Καζέ.
С мен Клара Маринова. И още един мой събеседник в ефира на Радио К2, Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Недев.
Здравейте, добър вечер и на слушателите на Радио К2.
Най-напред да ви пожелая много успешна нова година, защото не се чували от новата година. Да ви пожелая успех. Първо на вас самия, второ на ски политици, защото нашия живот до голяма степен зависи от вашия успех, господин Недев. Оптимист ли сте за 2017-та?
Определено съм оптимист. Въпреки, че вие знаете, че в края на миналата година събитията не бяха желани от нашата политическа партия. Все пак оптимисти сме за това, че нещата ще дойдат на място. Хората ще разберат, че са по някакъв начин силно ангажирани да определят политическото бъдеще на страната, а оттам и собственото си бъдеще. Предстоят ни трудни дни, които обаче според мен ще дойдат до по-добър резултат.
Понеже си говорим за новата година, но днес има едно много важно събитие, което също ще определя до голяма степен как ще се развиват политическите, икономическите, обществените отношения в България. Днес се закле пред вас народните представители, новия президент произнесе и първата си публична реч в България, макар че той имаше публични изяви в чуждите медии. Вашия пръв коментар, личния ви коментар?
Оценка или коментар просто?
Коментар. Оценката е много кратка форма на коментара.
Да, добре. Ще коментирам речта, която днес чухме. В общи линии, лично аз очаквах малко повече конкретност. Разбира се, като имаме предвид, че това е първата реч на президента като такъв. Не можем да очакваме от него да бъде краен, да дава оценки и да дава някакви пътища за развитие. На мен лично ми направи малко така лошо впечатление това, че практика речта му не беше много програмна.
Да.
По-скоро това беше един анализ на ситуацията, без който разбира се не може, но какво аз изпитах, слушайки президента.
Така?
Ще кажа честно, изпитах известно неудобство.
Защо?
Защото според... заради него самия. Защото според мен малко отекчи с изброяването на всички онези неща, които всеки един от нас многократно е повтарял, знае и знае, че да, действително тези неща трябва да бъдат променени, особено във вътрешно-политически план. Външно-политически план сякаш беше малко по-здържен и
да,
малко подреден, така да се каже, в онова, което изказа. Но общото ми впечатление е, че тази реч трябваше да бъде по-кратка и по-програмна.
Mm-hmm.
Ако може да се използва термина по-програмна. И освен това, завършика никак не ми хареса лично на мен. Може би аз съм такъв тип човек, но обичам сдържаните реакции.
Да. Сега, в интерес на истината, аз изслушах много анализи на политолози и съм до някъде съгласна с тях, че вероятно това е предварително обмислен ход, ако се получи някаква провокация спрямо него, как да реагира той и така нататък, защото, образно казано, заяждането с народни представители до някъде ще хареса на обществото, за да не кажа, че на много хора ще хареса. Народното представителство се ползва с много нисък рейтинг в България. Всеки, който се захваща с негативна оценка с Народното събрание на България, нещо, което мен лично много ме безпокои, много ме тревожи и съм много разстроена от това, че събира толкова негативи Народното събрание, но според мен това беше обмислен предварително ход. Ще видим в последствие дали това е така. Защото от друга страна той ясно очерта институциите и междуинституционалната зависимост в България. Но тази реплика, според мен, беше насочена съвсем съзнателно срещу една, и то не срещу всички, разбира се, народни представители, срещу една група, която, така, поглеждайки назад в двугодишното минало на този парламент, се държеше по един особен начин. За да кажа най-меката форма, особен начин.
Да, вижте, съгласен съм с вас, че това може и да е предварително умислено, но пък от друга страна, като имаме предвид кой изпусна тази реплика, може би според мен е било неправилно посъветван президент. Отделните институции, мисля, че вие ще се съгласите, особено вие с вашия опит ще се съгласите с мен, отделните институции трябва да се уважават помежду си.
Абсолютно.
Хората. И трябва да показват това уважение. Трябва да го демонстрират при всеки повод. Защото днес, ако една институция е в немилост, т.е. нисък рейтинг, утре другата ще изпадне в тази ситуация.
Така е, така е.
И в крайна сметка институциите крепят
държавността и цялото.
Държавността и цял, да. И всичко, което ние правим.
Така е.
Така че в общи линии, да, съгласен съм. Аз не подценявам в никакъв случай личността Радев. В никакъв случай. Просто ми направи неприятно впечатление тази изтървана реплика. И пак казвам, според мен неправилно се го посъветвали, ако това е било предварително...
Струва ми се, че е предварително учена ситуация, отработена ситуация.
И народните представители, които невъздържано реагираха, когато той след тази упоителна реч каза, че той не иска да говори, иска да действа и така нататък. Ако те също са го подготвили предварително, това също не е добър знак.
Ами, не знам дали сте прочели, днес има информация, че се подготвя своеобразен майдан в България. Сега, колко е вярно, аз не мога да съдя, защото го чета в сайтове, че ще има протести, организирани от Отворено общество, от представители на Сорос в България. Дано да не се случи, разбира се. Предпочитам да мине гладко и без ексцесии встъпването в длъжност на президента, но нищо чудно да се готвят и подобни истории. Те се готвят в самата Америка, където утре ще встъпва в длъжност президента Доналд Тръмп. Какво става за България? Ще видим. Ще видим. Утре...
Аз не очаквам.
Дано.
Искрено ви казвам, аз не очаквам.
Дано.
То скоро това е един опит за дискредитация въобще на държавността. Мисля, че разумът ще наделее и няма да има такива ексцесии. Плюс това ние нямаме повод. За какво да се прави това нещо? Един постен човек, който се е спечелил мястото по съвсем законен ред, какво да правим срещу него? Кой по какъв начин би тръгнал да изрази недоволство от него. А той още нищо не е направил. Нищо
да,
не показва.
Да.
Може пък първите му стъпки да бъдат за одобрение, а вместо за протест. Така че аз не очаквам.
Дано вие да сте прав. В началото на годината искам да ви задам няколко въпроса, които са продиктувани от интереса на нашите слушатели на Радио К2. И започвам поред, очаквам по-кратки отговори. Кои са най-вероятните добра и лоша новина за 2017 година у нас, според вас?
Лошата новина е, че в политически план, според мен, нещата с българския парламент ще се повторят. Тоест, ще има фрагментирано там участие на отделните партии, ще се стигне до много трудности при съставянето на кабинет.
Да.
Политически обаче са длъжни да съставят кабинет в рамките на новото Народно събрание, тъй като под въпрос ще стане нашето председателство на Съвета на Европа.
Да.
Това би било така лошото, което трябва да бъде преодолявано в следващите месеци. Аз не очаквам абсолютно мнозинство в парламента, което означава здрав разум и съставяне на правителство.
А чухме вече заявките на лидера на ГЕРБ, Той общо взето заяви, че по-добре правителство на малцинството, отколкото коалиционно правителство, и отбеляза, че големите незгоди от досегашната коалиция ги е понесла голямата партия, а не малките партии. Ако съдим и по социологическите изследвания, двете първи партии са почти в паритет. И затова очевидно трудно ще се състави правителство.
Аз считам, че това ще бъде тежкият момент. Това ще бъде трудно преодолимото препятствие за нашата държава.
Продължавам нататък. Кои са най-големите и най-реалните заплахи за нашата страна във вътрешен и в геополитически план?
Ако говорим за вътрешен план, това е точно това, което ние в момента коментираме с вас. Неразбирателство, тегнене на, така се изразява образно, чергата към съответната партийна, а не национална цел идея. Това е изключително лошо и изключително няма да се отрази добре на вътрешно политическите въобще събития у нас и не само на живота въобще. А що се отнася до външните предизвикателства, те са твърде много. Пак обаче, ако трябва да назова едно, това е мигрантската криза.
Да.
Този проблем, който остана висящ, не решен, за съжаление.
И то не сега, само у нас, за съжаление, не е решен, той е решен в целия Европейски съюз.
Точно така. Да. Цяла Европа не е решен. А и ние не можем да бъдем някакъв оазис и повтаряме това, което се случва в Европа. Разбира се, всяка държава има своите грешки, със своите неправилни действия. Ние също имаме много, много какво още да желаем по отношение на решаването на това проблем.
Да. Кое е позитивното, което можем да пренесем от 2016 в новата 2017 и какво задължително трябва да оставим в миналото според вас?
Позитивното, което, ако говорим в политически и икономически план, позитивното е ръста на икономиката.
Така?
Това непременно трябва да го пренесем, независимо кой ще бъде следващия мандат на власт, по какъв начин ще се структурира управлението и изпълнителната власт, по какъв начин се структурира Народното събрание. Целта е една – развитие.
Да.
И ако ние това успеем да го направим, много пъти ние с вас през тези две години сме имали възможност да разговаряме, че икономиката е в основата на всичко.
Абсолютно.
Ако икономиката продължи да се развива с по-бързи темпове, аз не казвам, че този темп е достатъчен, но тенденцията на икономическо развитие трябва да бъде запазена. Непременно, на всяка цена.
Да.
Ако ме питате за това, което трябва да остане, да остане в миналото, аз бих се изразил така, тъй като конкретика тук вече не е необходима, бих казал противопоставянето. Противопоставянето беше в основата на всички нерешени проблеми. Понякога беше нужно много малко, за да има консенсус.
Да.
Въпреки всичко това не се състояваше. И нека за в бъдеще да си пожелаем това да не бъде така.
Да. И накрая, по шестобалната система, как ще оцените парламента, кабинета Борисов 2, президента Плевнелиев, съдебната система, защото за нея също много се говори?
Ако започнем от кабинета Борисов, моята оценка е добър.
Така?
Сравнително добре познавам всички членове на кабинета. Считам, че те се потрудиха да направят нещо, което обаче не беше достатъчно. Естествено, а той за две години не можем да очакваме реален ефект.
Да.
По отношение на съдебната система, не зная какво се случва там. Оценката е задоволителна и не повече. Всички промени, които се планират, тръгват да се осъществяват. След това по някакъв начин някой на някого се противопоставя. Трудно е. Там има много какво да се работи, но пък следващото Народно събрание трябва да промени редица закони, за да може да се създаде условие за истинска промяна в съдебната система.
Да.
По отношение на Народното събрание не мога да дам никакъв случай положителна оценка, защото рейтинга е, знаете, 15%. при това положение какво, каква самооценка бих могъл да дам и на себе си като депутат и на хората около мен, след като рейтинга е 15%. Разбира се, върху рейтинга влияят много фактори, но това не оправдава качеството на работа народ.
С вас винаги водим и по един чисто професионален разговор. Много съм любопитна да ми кажете вашето мнение. Тук доста се заговори тези дни, че сметките за тока ще бъдат много високи за този месец, защото поради студа сме се били отоплявали с ток и така нататък. Хубаво, ама българина, нали знаете, че не е чак толкова доверчив и той започва да си мисли, че ни подготвят както 2013 година, нали помните едни сметки, изкараха хората на улиците, че този път пак ни подготвят за подобни сметки. Ви имате ли отношение вашето си към тези въпроси и има ли възможност в оставащите няколко дни, в които ще работите, да направите своята проверка, да повикате Иван Иванов, председателя на КЕВР, за да се разбере какво се подготвя за българските клиенти на енергоразпространението?
Ние имаме тази възможност в оставащите 3 дни. Естествено, ще го направим, имали сме и предварителни разговори с него
така,
в тази тема.
Така?
Онова, което чуваме от него обаче, не кореспондира с страховете на хората.
Mm-hmm. Обаче страховете са много големи, вие самия знаете, нали?
Категорично. В това отношение, за това и ние водихме тези разговори.
Така?
И той в момента е изключително ангажиран
mm-hmm.
с идеята да направи така, че това да не се случи отново. За него, той е биш политик, знаете добре, за него е много важно това да има сега спокойствие. Той също го разбира добре и институцията, която ръководи, ще направи абсолютно всичко вътре по силите, за да не се получи това. Тук става въпрос за следното.
Така?
Той няма да допусне отчитане примерно в един период от 45 дни, който да се стовари наведнъж върху нашите хора, които не заслужават това. Има различни механизми, аз съм сигурен, че той ще направи всичко възможно да наложи върху електроразпределителните дружества да ги задействат тези механизми. Старт период, подобен период и така нататък. Ако действително някъде не са успели да стигнат, а има такива места, знаете, виелиците, бурите, Североизточна България все още и Южна България все още са в капан. Има период по-дълъг, който вече се е натрупал, не може да се отчитат електромерите, но има и механизми за преодоляване на това.
Да.
Аз мисля, че ще се умеем и нещата няма да стигнат до този трагичен край, който преди години имаше.
Толкова за опасенията на хората, макар че да ви кажа откровено, не знам дали лесно могат да се успокоят. Ние ще ги видим само до няколко дни сметките.
Да, безспорно.
Да, още една тема, която ви имате отношение към нея, това е двамата клиенти, даже тримата клиенти на Главна прокуратура, екс-министрите Трайчо Трайков, Симеон Дянков и бизнесмена Иво Прокопиев, във връзка с приватизацията на ЕВН. Имате ли вие някаква представа каква е същността и какъв е проблема?
Става много сложно да се говори още.
Така?
И аз се въздържам, имам свое мнение, имам свое виждане.
Uh-huh.
Се въздържам, тъй като все още официалното становище по никакъв начин не е оповестено. Има допуснати нарушения, обаче това мога да кажа.
Така?
И съответно тези нарушения, дали са в обсега на престъплението, това не мога да кажа.
Не знам, но доста се заплете там ситуацията. Не знам какви са...
Заплете се, допуснати се грешки, допуснати се недоглеждания, допуснати се и умишлени действия, но нека се въздържим от коментар на този стъп.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря.
Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.